Opgegaan en uit die hoogte op ons af te straal, om lig te bring aan die wat in die duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. En vir elkeen wat jou geloof in Jesus Christus bely, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en van Heer Jesus Christus, ons Verlosser. Kom ons sing verder daardie lied van die engelekoor, vrede op aarde, van God die eer. God word mens in Bethlehem. Ja, die sondelose lam, kom aanvaar die mense lot. Hy word by ons saamgetel, ware God, Emmanuel. Hy is die vredevors, hy kom sy volk verlos. Ons is vrygemaak en deur hom is ons gevind en daarom is ons ook nou koningskinders. Kom ons sing die drie verse van lied 365.
Come on, for the mensen.
Vader, dankie dat ons so kan uitjubel en kan sing dat U gekom het. Dat U gekom het om soos een van ons te wees. Dat U gekom het, Here, om ons totaal te verlos. Mag ons daardie verlossing beleef. Mag elke dag van ons 'n jubeling wees omdat ons verlos is. Die onuitspreeklike blydskap dat ons U kinders is en dat ons erfenis reeds gereed is. Help ons nou in ons saamwees en ons besinning oor U woord. Dat ons U ware vrede mag ken. Maak nie saak wat die omstandighede is. Geef ons nou een tyd om net rustig en kalm in die skaduwee te wees. Geef ons die vrede, Here. Amen. Julle kan maar sit. Ek sê altyd, die kinders is deel van die gemeente. En as 'n kind by 'n oupa kuier, dan maak ons hulle nie stil nie. As hulle te veel pla, dan maak ons 'n plan. Maar Michelle, as sy nie te veel pla nie. Goed. En die eerste keer kan ek nou sê, dit is nou my jongste. My oudste se jongste. Kom ons lees 'n bietjie uit Matteus hoofstuk 10 uit. Dis 'n verrassende gedeelte hierdie. Helemaal verrassend om dit met Kersfees te doen te hê. Hoofstuk 10 van Matteus. Dis wat ons gaan lees. Maar eers, wanneer Jesaja aankondig dat die Christus gebore sal word, dan noem hy hom, saam met 'n baie ander name, noem hy hom die Vredevors. Vors is 'n heerser. Dit beteken hy is 'n heerser in vrede. Hy is 'n heerser van vrede. Jesus Christus, Vredevors. En dan wanneer die engele daardie nag sy koms besing, dan sing hulle hierdie woorde: Ere aan God in die hoogste hemel, vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Daar's 'n hinkering in die mens na vrede. Na rustigheid. Na kalmte. Na welwillendheid. Dit is so dat mense dit op verskillende maniere soek en hulle dink hulle vind dit op verskillende maniere. Maar in elke mens is daar hierdie soeke. Asof ons weet, dit moet eintlik anders wees as die lewe wat ons beleef. Dit moet eintlik wees soos wat dit was in die paradys. Ons hunker daarna. En dan hierdie woorde, hy is die Vredevors, hy kom, vrede op aarde. En dan vra jy jouself, waar is die vrede? Met Kersfees soek ons hierdie vrede nog meer. Dit is asof daar so vir 'n tydjie lank in die samelewing ook 'n rustigheid kom. Asof daar 'n welwillendheid besing word. In Kersfees voel mens die gemis aan vrede die meeste, as jy dit nie het nie. Dis asof die seer van onvrede of van eensaamheid of seer baie meer is in hierdie paar dae. Of as jy dit het, soveel meer beleef word. Daar's iets spesiaals aan Kersfees en die vrede. Julle ken seker die verhaal van die soldate in die Eerste Wêreldoorlog ergens in België. Daardie nag voor Kersfees lê die geallieerdes aan die een kant van hulle loopgrawe en die Duitsers aan die ander kant van hulle loopgrawe. En toe hoor die Britse magte hoe die Duitsers Stille Nag sing. Hulle het uitgeklim uit hulle loopgrawe uit. Hulle het mekaar ontmoet. Op Kersdag het hulle geskenke aan mekaar uitgedeel. Hulle het saam 'n bietjie sokker gespeel, 'n paar speletjies tussen gespeel. Dis wat Kersfees doen. Ons soek hierdie vrede. Is dit nie hartseer dat dit in hierdie wêreld so kortstondig is nie? Want môre en oormôre is ons maar weer terug. Dan klim almal weer hulle loopgrawe en nou skiet hulle weer op mekaar. So 'n kortstondige, sinnelose vrede. Waar is die vredevors se vrede? Is dit dan nie waar dat hy die vredevors is nie? Kom ons luister wat sê hy van vrede. Matteus hoofstuk 10. Ek lees net hierdie paar verse, vers 34 tot 39. Jesus is aan die woord. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy pa, tussen 'n dogter en haar ma, tussen 'n skoondogter en haar skoonma. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy pa en ma liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Dis die woord van die Here. Jesus is besig om sy disippels voor te berei. Dis die eerste maal wat hy hulle gaan uitstuur om die evangelie te verkondig. Dieselfde preek waarmee hy begin het, bekeer julle van die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dis wat hulle moet gaan verkondig. Hy stuur hulle uit en hy waarsku hulle vroeër in die hoofstuk al, nie almal sal julle ontvang nie. By party sal julle welkom wees, maar by baie nie. Trouwens, julle gaan vyandigheid optel. Julle gaan vervolg word. In vers 22 sê hy dit so blatant, julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word. Maar moenie bang wees nie. Moenie bang wees vir hulle wat net die liggaam kan doodmaak nie. Vrees die een wat die liggaam en die siel in die hel kan werp. Moenie bang wees nie. Hy sê baie sterk, moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. En dis die kern wat ons moet laat lees. Hy sê nie dat hy nie gekom het om vrede te bring nie, maar nie op aarde nie. Julle weet sy antwoord wat hy gegee het in sy verhoor, dat sy koninkryk nie van hierdie wêreld is nie. Nie vrede op aarde nie, maar die swaard. En nou moet ons oppas, deur die eeuwe heen is hierdie teks baie misbruik. Dat jy nou die swaard moet opneem vir die koninkryk. Die afskuwelikheid van die kruistogte. Asof ons nou moet fisies oorlog maak teen die islam. Dis nie wat hier staan nie. As mens die Bybel met mekaar gaan vergelyk, dan in dieselfde gedeelte wat Lukas skryf, dan sê hy, ek het nie gekom om vrede op aarde te bring nie, maar verdeeldheid. Jesus se koms bring tweedrag. Jy moet kies. Waar lê jou eerste loyaliteit? By God? By Christus? Of by ander? By jouself? By jou familie? Hy praat baie sterk hier. Hy sê jy moet jou familie verlaat om by hom te wees. En Lukas sê hy self, as jy nie met jou familie haat nie, kan jy nie 'n volgeling van my wees nie. Nou bedoel hy natuurlik nie dat ons mekaar moet haat en dat ons mekaar moet verlaat nie, maar hy moet sê, dis hoeveel die verskil is van ons liefde vir hom. Hoe lief het jy jou gemeenskap, jou mense om jou? Geweldig baie, maar dit moet soveel minder wees as jou liefde vir God, dat het lyk asof dit haat is, as jy die twee langs mekaar sit. Jou liefde vir God, totaal bo alles. Soos Abraham, wat gaan om sy seun te gaan offer, want hy is lief vir God, en hy volg God in die verwagting en in die wete dat God sy beloftes oor sy kinders ook sal waar word. Hoe weet hy nie? Dis nou nie die fokus van ons vanoggend nie, maar ouers moet tog maar baie mooi daarop let, dat ons kinders moet leer dat ons God liewer het as vir hulle. En daarom doen ons partymal dinge waarvan die kinders nie hou nie, omdat ons vir hulle wys daarin van hoe leef ons tot eer van God. En juist deur hulle dit te wys, is ons baie meer lief vir hulle as wat hulle op daai oomblik sou voel. Nee, hy het nie gekom om vrede te bring op aarde nie, maar verdeeldheid. Hier bekom 'n keuse by Christus. 'N Keuse om versoen te wees met God of nie. 'N Keuse vir die lig of 'n keuse vir die duisternis. 'N Keuse vir die lewe of 'n keuse vir die dood. Nou, hierdie verdeeldheid is soms baie duidelik. Dit is soms soos 'n draak in jou gesig. Die vervolgde kerk ken die draak baie goed. Blatant. Bely Jesus Christus en jy word vervolg. Nie net in die tronk gegooi nie. Vermoor. Vandag nog reken hulle dat die lewensverwagting vir 'n moslim in Somalië wat tot bekering kom en in Jesus Christus glo is 3 maande. So lank neem dit totdat die familie hom bykom en hy nie meer in hierdie lewe is nie. Kan jy sien dat dit nie vrede op aarde is nie? Dis die verdeeldheid wat hy bring, latant soos 'n draak. Ander kere is dit baie subtiel. Soos 'n pofadder wat rustig lê. En dit lyk asof jy met hom kan speel. En dit ken ek en jy baie beter as wat ons die draak ken. En dalk is hierdie slang wat voor ons lê gevaarliker as die draak. Ons raak so gemaklik in hierdie lewe. Hier's 'n dinge, 'n onaardigheid van die gelowig, ongelowiges om ons wat so fatsoenlik lewe dat ons met hulle kan saamgaan. O, en dan daarmee saam, ons wat so verdraagsaam is. Is ons dalk maar net afgestomp? Is ons al halfpad verlei om nie meer die keuse onderskeid te ken van vir Christus en teen hom nie? Dat ons so geversog is na die vrede op aarde, dat ons in 'n valse vrede wil lewe? Maar Jesus bring nie net 'n onderskeid tussen mense nie, hy bring ook 'n verdeeldheid binne in my en binne in elkeen van ons. 'N Verdeeldheid tussen moet ek kies vir selfhandhawing of vir selfverloning? Moet ek kies vir ek wat my eie sin wil hê in die lewe en doen soos wat ek die wysheid het? Kies dit en jy sal geen langdurige vrede ken nie. Die vrede wat jy mag ervaar in die goed om jou en in jou bevrediging is kortstondig. Binnekort daarmee heen. Jesus Christus is die vredevors. Maar nie op aarde nie, nie vir alle mense nie. Daar die engele sing baie duidelik, vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Kom ek deel met jou 3 dinge wat hierdie vrede wel is. Die eerste ene, dis 'n persoonlike vrede teenoor die heilige, almagtige God. Na die sondeval is ons in rebellie teen hom. Ons leermagte is opgetrek en ons is nie aan sy kant nie. Dis wat die mens is. En hy bring ons deur sy gees soos met Paulus in Romeine 7, waar ek weet ek kan nie leef soos God wil nie. Daar is geen versoening met hom nie. Ons leerorders is teenoor mekaar en uiteindelik probeer ek, maar ek kry dit nie reg nie. Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dan kom ek by 'n punt om te sê, ek ellendige mens, wie kan my hiervan verlos? Aan God die dank, skryf Paulus, want hy doen dit deur Jesus Christus. Daar is geen veroordeling meer vir hulle wat in Christus is nie. Hy is die vredevors. Hy bring vrede tussen my en God. In Efesiërs 2 lees ons dit so duidelik. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en ons met God versoen. Aan die kruis het hy geen vrede geken nie. Geen rus, geen kalmte, geen welwillendheid nie. Selfs hulle wat hy gedink het vir hom lief is, het hom verlaat, verloon. Alleen, in die allerverskriklikheid. Maar dis die prys wat hy betaal om vredevors te wees. Hy veg sonder skietstilstand om vrede te bewerk. En dis nie 'n vrede van 'n skietstilstand nie. Dis 'n vrede van die vyand wat totaal verslaan is. Al hol hy nog 'n bietjie rond om moeilikheid te maak. Maar die slag is verby. Vrede met God. En omdat hy vrede gesluit het tussen my en God, is dit nie net 'n vrede, 'n verlossing van my sonde, skuld nie, dis ook 'n vrede, 'n verlossing van die sonde se heerskappy. Dis 'n bevryding van my sondige natuur se soeke na selfgerigtheid, na my eie wil en my eie begeertes. Ek is verlos van myself. Vrede tussen my wil en God se wil. Nie ewewig nie. My wil word sy wil, want sy wil is nou my wil. Nie meer soos ek vra nie, Here, soos u wil. Selfverloning. Prys gee van wat ek wil. Ek aanvaar wat u wil. Ek aanvaar die dinge wat u laat gebeur. Ek aanvaar die dinge wat u toelaat om te gebeur. Ek gaan na God toe met my begeertes, soos Efesiërs 4 vers 7 vir ons lees. Moenie besorgd wees nie, maak jou begeertes aan God bekend in danksegging en in smeking. En wat dan? Gee hy presies wat jy wil? Nee, hy gee vir jou sy vrede. Sy vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou hart en jou gedagtes die wag hou. Selfs al is jy nog siek. Selfs ervaar jy nog die onvrede van jou verhouding met jou kinders of jou huweliksmaat of met die werkgewer, met jou baas of iemand wat vir jou werk. Selfs al ervaar jy nog die teenkanting in die samelewing. Vrede. Want God is in beheer en ek aanvaar wat hy wil. Ek het vrede in my. Met my gesondheid, met my versorging, in my verhoudings. In alle omstandighede kan ek rustig wees. Kalm. Vol vrede. En omdat ek so kan vrede hê met God en vrede met dit wat hy toelaat in my lewe en om my, daarom kan ek vrede hê met ander mense. Vrede met ander gelowiges. Daar dieselfde teks uit Efesiërs 2 sê dat hy het met die kruis, met sy lyding aan die kruis het hy vrede gebring, hy versoening gebring tussen God en ons en daarom ook met mekaar. Omdat ek en 'n ander gelowige beide met God versoen is, daarom is ons met mekaar versoen. Een in die liggaam van Christus, van alle tale en rasse en kulture. Is dit nie wonderlik om dit te beleef met ander rasse nie? Op 'n besondere manier het dit vir my 'n werklikheid geword weer in Julie maand toe ons al hierdie geplunderry gehad het. Dat ek en die Zulu broers, Zulu predikante in die klas is, net so saam voor God kom. En met mekaar vrede het terwyl ons ons kotte skoppe skud in die verwarring en in die opstand en in die aanvaarding van God se wil. Uit alle rasse, alle tale, vrede. Want Jesus het vir ons dit bewerk aan die kruis en die mure tussen ons afgebreek. Maar dit is nie net vrede met ander gelowiges nie. Dis ook vrede met ongelowiges. Vrede met ons vijanden. Om God se barmhartigheid en sy liefde wat ek van hom af ontvang het te wys aan hulle wat my in die gesig slaan en vir my 'n doringkroon wil aantrek en my wil spoeg, my wil vermoor. Want God sal vergeld. En die vrede wat Jesus bewerk beteken ook vrede daarmee dat God sal oordeel. En dat dit na my nie meer toekom nie, dat dit nie meer nodig is vir my nie. Dit beteken nog steeds ek staan op teen wat verkeerd is. Dit beteken nog steeds ek getuig en ek stryd daarteen. Maar ek doen nie hierdie stryd met 'n stryd in my hart nie. Ek doen dit omdat dit God se stryd is en ek een van sy soldate is. Terwyl ek in my hart vrede het. Soos Dawid wat kan gaan sê, ek word vervolg onregverdiglik, maar ek slaap goed, want God veg vir my. Vrede met alle mense, terwyl jy steeds opstaan vir sy getuienis. Daar's een ding wat hierdie vrede nie is nie. Dit is nie vrede op aarde met die duivel. Dit is nie vrede met die wêreld en die wêreldse gesindheid. In die volheid van die mens in homself nie. Dit is nie vrede met my eie sondige aard en my eie sondige natuur en my eie begeertes nie. Nee. Vrede met God. Vrede met sy wil. Nou sou mens kon vra, maar hoe kry ek hierdie vrede? Kom ek deel vir jou drie dinge. Esegiel 37 vers 26 sê God, ek sal 'n verbond van vrede sluit, 'n ewige verbond. En ek sal my heiligdom in hulle midde wees. Jesus Christus is God se teenwoordigheid tussen ons. Waar vind ek vrede by hom alleen? Jesaja 34. En al jou kinders sal deur die Heilige Gees geleer wees. En die vrede van jou kinders sal groot wees. Deur die Heilige Gees geleer, die vrede sal groot wees. Soek vrede op jou eie. Vergeet daarvan. Deur die Heilige Gees geleer, en waar vind ek hom? In die woord van die Here. In my gebed en my gesprek met hom. En in my gesprek oor hom met ander gelowiges. Romeine 14 vers 17. Die koninkryk van God is 'n saak van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Vra hom, my broer en suster, soek sy vrede in sy woord. Worstel jy in jou verhoudings met onvrede oor jou gesondheid? Verdrink jouself in die woord van God. En sonder dat jy dit agterkom op 'n dag, is jy gevul met vrede. Al het die omstandighede dalk gebly wat dit is. Kom ek som op. Jesus Christus is ons vredevors. Maar nie op aarde nie. Hier bring hy verdeeldheid nog. Hier bring dit selfs vervolging. Dit bring selfs lyding. Haat, verwerping. Soms direk, soos die draak, ander keer subtiel, soos 'n slang. Maar hy is wel die vredevors. Hy bring wel vrede. In sy hemelse koninkryk eendag volkome volmaak vir ewig. Maar nie net dan nie. Ook nou alreeds met sy Heilige Gees wat in ons is, is Christus by ons. Nou reeds vrede in die disipel van Jesus Christus. Die vrede binne ons. Vrede met God. Versoen. Geen veroordeling meer nie. Nie meer verbeeldheid nie. Saam met hom. Vrede onder sy heerskappy. nie meer my eie wil nie, maar ek lê myself neer vir dit wat die Here oor my pad bring. Vrede met ander gelowiges. 'N rustigheid, 'n kalmte. Selfs al verskil ons oor party goed, is ons een in Jesus Christus en sy volkomme vrede. Ook vrede met ongelowiges en met die wêreld en met dinge wat verkeerd is, het ek vrede in my terwyl ek in die stryd is vir wat reg is en wat waarheid is. Terwyl ek daarmee besig is, binne in my 'n kalmte en 'n rustigheid, want ek weet die oorwinning is reeds behaal. En dit mag wees dat God dit nou wil laat uitspeel of nie. Maar ek het vrede met sy wil of hy dit nou gaan gebeur of nie. Gaan hy my laat slaag in my stryd of gaan hy nie? Ek het vrede daarmee. Want hy is die vors en nie ek nie. Soek jou vrede in hom. Dis nie 'n kortstondige vrede nie. Dis 'n vrede wat nie geskud word deur omstandighede om jou nie. Dis 'n vrede soos in die paradys. Kan jy jou dit indink? Die rustigheid, die kalmte, die vrede. Na sy opstanding sê hy vir sy disippels: "Vrede vir julle." En dan wys hy vir hulle die merke aan sy hande en in sy sy. Want dis die prys wat hy betaal het daarvoor. Die prys is betaal en daarom herhaal hy net na dit weer en hy sê vir hulle: "Vrede vir julle." Vrede vir jou. Kom ons bid saam. Onse Vader, U ken die onvrede in ons lewens. Die onvrede rondom ons in die samelewing. Maar ook in besonder die onvrede in ons eie lewens as gelowiges. Die onvrede in ons harte. Die onvrede in ons huise. En dit alles omdat ons wil hê. Heer, wil U ons vrede gee in alle omstandighede. Bring ons by onsself verby. Mag ons regtig die verlossing van Jesus Christus belewe. Ook 'n verlossing van dit wat ons onstuimig maak. Laat U verlossing volkome wees. Nie net eendag nie, dat ons nou al daarin deel, dat die manier, die vrede wat daar uit ons uitstraal, dat dit reeds 'n getuie sal wees dat die koninkryk naby gekom het. Gee ons U vrede. Amen. Kom ons sing saam waar ons mekaar oproep: wees Christen en jou Heer versterk. Want hy wil altyd in jou werk om kwaad en sonde te weerstrewe. En wil die Here dat jy lei, o Christen, leer geduld daarby. In vers 2 sing ons: beoefen die godvrugtigheid en wees jou medemens altyd deur 'n voorbeeld in jou lewenswandel. Uit liefde teenoor God, uit liefde teenoor jou naaste, handel so. En dan die vraag: o God, staan met U Gees ons by, sodat ons in U liefde bly. Dis net in sy liefde wat ons volkomme vrede kan hê. Kom ons staan, dan sing ons dit, ons bly daarna staan.
Wees Christen in jou Heer versterk, want hy wil altyd in jou werk om kwaad en sonde te weerstrewe. Verrig jou taak met vaste hand.
van lewe in die vrede van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Vandag nie, behalwe dat hierdie dan inderdaad die laaste erediens van die jaar was, sien julle eers weer volgende jaar. Mag dit vir ons 'n wonderlike jaar wees wat voorlê in die Here se liefde en in sy vrede. Wat ook al die omstandighede gaan wees wat die jaar gaan inhou. Kom, dit is so gepas vandag dat ons juist vir mekaar die vrede van die Here toesing as ons vir mekaar totsiens sê, soos wat ons baie keer doen. Dat ons die vrede wat ons hier het, en dan bedoel dit, die vrede wat ons het in Christus, want dis hy wat sentraal is in die erediens, dat ons hier die vrede saam huis toe neem, dat ons sal lewe met hom as ons verlosser, as ons koning in ons huis. Kom ons staan en sing ons dit saam, daardra drink ons 'n lekker koppie koffie, koppie tee saam, mag dit vir jou 'n wonderlike naweek verder wees. Kom ons staan en sing ons dit saam.
Gaan in vrede huis toe, gaan beleefde wat ons hier belei het, allemaal met mekaar. Neem nou saam die vrede, wat hier by ons was. Christus jou verlosser.